Саат 7 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 27 февраль күнгө жума, бул жарым саатта Жогорку Кеңеш коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулады.
Мамлекет өзүнүн бюджеттен кетип аткан акчасын көзөмөлдөй албай, көрүн жак, көрүнгөн жак урдатып атат да, жеке адамдар өздөрү акча чогултуп иш кылса, мамлекет эмне тиешеси бар аларга?
Жол эрежелерин тескерген кооптуу шаар долбоорунун ишке киргенине 1 жыл болду.
18-жылы канча жол кырсык катталган, 19-жылы канча жол кырсык катталган, ошон менен анализдеп чыксак, долбоордун максатына акылдан жетишкендиктер бар деп эсептейбиз.
Баткендин чек аралаш аймактарында жашаган элдин көбү үй жайлары үчүн ээликти тастыктаган атайын күбөлүк ала элек. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенби кызы алып барып жатам. Азыр соңку жаңылыктар, микрофондо Ыдырыс Исаков.
Рахмат. Кыргызстанда жол эрежесин бузган айдоочулардын 52% айып пул төлөдү. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору ишке кирген 1 жыл ичинде жол эрежесин бузуу боюнча 1,32,000 токтом чыгарылган. Анын ичинен азыркы учурга чейин 590,000 токтом боюнча айдоочулар айып пул төлөштү. Бул тууралуу жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Нур Сатыбалдиев билдирди. Анын айтымында төлөнгөн айып пулдардын суммасы 686 миллион сомду түздү. Ошондой эле коопсуз шаар ишке киргени Бишкек шаарында жол кырсыктары 52%, ал эми Чүй облусунда 44% азайган. Бул долбоорлордун алкагында учурда 110 камера орнотулган, анын 90 стационардык, ал эми калган 20 көчмө аппараттар болуп эсептелинет. Булар негизинен Бишкек шаарындагы 32 көчөнүн кесилишине коюлган. Коопсуз шаар долбоору 2019-жылы 12 февралдан тартып Бишкекте ишке кирген. Долбоордун биринчи баскычын орусиялык Вега концерни ишке ашырды, ал эми коопсуз шаар 2 долбоору үчүн тендер жарыяланып, аны кытайлык Шенжен Санвин деп аталган компания жеңип алды. Казакстандын баш калаасында тергөө убагында жатып каза болгон Дулат Агадил 27 февралда Астана шаарына жакын жерде өзү жашаган айылда жерге берилди. Аны акыркы сапарга узатууга миңге жакын адам катышты. Андан сырткары колдоруна Агадилдин сүрөтүн кармаган 82 киши Алматы шаарындагы Эркиндик аянтына чогулду. Алар маркум активисттин өлүмүнүн күнөөкөрлөрүн жазалоону бийликтен талап кылышты. Казакстандык активист 24 февралда кармалып, Нур-Султандагы тергөө убагына киргизилген. Арадан бир сутка өтүп, 25 февралда ал каза болуп калганы кабарланды. Полиция активисттердин жүрөгү кармап калган болушу мүмкүн экенин билдирди. Бирок анын тарапташтары ал кыйноого кабылышы мүмкүн деп шектенишүүдө. Буга байланыштуу КМШ АКШнын мамлекеттик департаменти Агадилдин тергөө убагында көз жумганына тынчсызданууун билдирди. Мамлекеттик катчынын түштүк жана борбордук Азия боюнча жардамчысы Элис Уилстин, биз активисттин өлүмүнүн себеби тыкыр иликтенип, окуяга укуктук баа берилишин күтөбүз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин саясий эркиндикти кеңейтүү тууралуу убадасы аткарылат деп үмүттөнөбүз деген билдирүүсүн Twitter аркылуу жарыялады. Казакстандын баш калаасында тергөө убагында каза болгон активист 43 жашта болчу, ал адам укуктарынын корголушун, социалдык адилеттиктин камсыздалышын талап кылып келген. Путиндин Стамбулга барар барбасы талашка түштү. 5 мартта Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушу үчүн Стамбулга баруу президент Путиндин планында жок. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 26 февралда билдирди. Бирок Песковтун бул билдирүүсү Эрдогандын ошол эле күнкү сөзүнө карама каршы чыгып келет. Буга чейин Эрдоган 5 мартта орус президенти Путин, Франциянын президенти Макрон жана Германиянын канцлери Меркель менен Стамбулда жолугушу макулдашылганын айткан. Сириянын президенти Башар Асаддын күчтөрү Орусиянын авиациялык колдоосуна таянып, бир нече аптадан бери Идлиб провинциясына чукул чабуул коюп келет. Акыркы 30 күн ичинде Асаддын өкмөттүк күчтөрү Идлиб провинциясынын түштүгүндөгү 30 калктуу пункту өзүнө каратты. Миллиондой адам үй жайын таштап жер которууга аргасыз болду. Акыркы убактарда Сириядагы аскердик күчтөрүн улам көбөйтүп жаткан Түркия бул чатакка көбүрөөк аралашып баратат. Сирия жаңжалында Түркия оппозициясын колдосо, Орусия Сириянын президенти Башар Асадды колдоп келет. Кыргызстанда 1920-1953 жылдарда саясий куугунтукка учурган 20 000 жарандын тизмесин камтыган 10 томдук китеп чыкты. Жыйынтыктын бет ачары бүгүн Бишкекте өттү. Ага белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, репрессия курмандыктарынын жакындары, студенттер катышты. Китеп Атабейттин сырын ачкан, ошол эле убакта КГБда иштеген полковник Болот Абдрахманов баш болгон топ түзүп чыккан. Анын айтымында Кыргызстандын аймагында 20 миңден ашуун адам 1930-жу жылдардагы репрессиянын курмандыгы болушкан. Репрессия курмандыктары тууралуу 1996-1997 жылдары гана атайын жыйынтыктар чыгып, биринчи жолу акталган 8 миңден ашык адамдын тизмеси ачык жарыяланган. Рахмат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Ыдырыс Исаков тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 28 февральда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан, кар, тоолуу райондордо болсо кар жайт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен жана Ысык Көл облустарынан кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу болот. Зындарга жана бактарга суу кар жармашат. Күндүз Ош, Ысык Көл облустарынан көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Баткен облустарынан кээ бир райондорунда жаан, кар жайт. Тоолуу райондордо жана Нарын облусунда кар жайт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү -4 + 1, күндүз 11 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Таласта түнкүсү -1 - -6, күндүз 11 градус жылуу болот. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсү -1 + 4, күндүз 11 градуска чейин күн жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсү -1 - -6, күндүз 6 градус жылуу болот. Нарында түнкүсү -4 - -9, күндүз -3 + 3 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -14 - -19, күндүз 11 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн кар жайт, күндүз жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсү -2 градуска чейин суук болот. Күндүз 10 градус абанын табы көтөрүлөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңеш коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоого алуу жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү камтыган мыйзам долбоорун биринчи окууда талкуулай баштады. Аны кароо учурунда депутаттар менен төрөгөндөрдүн ортосунда талаш чыкты. Ал эми жыйында депутат Дастан Бекешев өкмөттүк эмес уюмдардын ишин катаалданткан мыйзам долбоорунда кызыкчылыктар бар экенин айтты. Парламент жыйынына кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу дагы барып келди. Ал азыр Бишкек студиясында биз менен түз байланышта турат. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Парламентте коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун
коммерциялык эмес жана
өзгөртүүлөрдү караган жыйында негизги талаш эмнеден улам чыкты?
Коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам жогорку кеңеште биринчи окууга киргизилип, ал мындайча башталды.
Бул мыйзам долбоору бизде СС комитетке тиешеси жок да, туура эмес тарап болгон. Регламент бузулуп атат. Бул конституциялык мыйзамдар мамлекетти түзүүсү сот укуктук маселелер жана жогорку регламент боюнча комитет караш керек, анан бюджет комитети караш керек.
Шашылыш жок, андай шашылыш жок. Мына өкмөт да заключение берип атат, бизде азыр шарт жок деп атышат. Эми шашылыш жок да, давайте карап көрөлү, конституциялык комитет карап көрсүн ошону.
Астан Далабаевич, регламентте социалдык комитетке туура келип атат, ошол үчүн ошол жакка жөнөтүп.
Аны ким аныктап атат ошону? Кайсы комитет каралышы?
Регламент аныктайт.
Жок, жок, жок.
Жогорку кеңештин депутаттары Карамат Орозова, Дастан Бекешев жана Абдыхап Нурбаев Кыргызстанда коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоору тиешелүү эмес комитетте каралганын, башка айтканда өкмөттө социалдык маселелер, билим берүү жана маданият тармагын тейлеген комитеттен каралып өткөнүн, бул регламентке туура келбесин, мыйзам бузулуп жатканын айтты. Бирок төрага Дастан Жумабеков жогорку кеңештин регламенти боюнча мыйзам долбоорун ушул комитет каралат деп чечкенин, эч кандай регламент бузулбаганын айтып, андан ары мыйзам долбоорун талкуулоо башталды. Ушундай талкуулоо менен башталган мыйзам долбоорунда Дастан Бекешев сөз алып, ушундан улам азыркы учурдагы кырдаал, жогорку кеңеште талкуудан улам мунун артында бир кандайдыр бир кызыкчылыктар болушу мүмкүн деген кооптонуусун билдирди.
Конституциялык комитетке негизи мыйзам караш керек болчу. Азыр айтып атасыз, жок болбойт деп, как будто силердики заинтересованность бар. Мен ойлойм, андай эмес, бирок как будто силерди бирөө сурап ушундай бат-баттан өткөргүлө деп. Мына даже бул эмнеден көрүнүп атат? Даже керек болсо оперативдүү түрүндө заключение, өкмөттүн заключение чыгып атат. Кайсы мыйзам долбоорго ушундай оператив түрүндө өкмөт берчү? Керек болсо даже стратегиялык мындай керектүү даже президент суранган ушундай мыйзамдарга бербейт да.
Мыйзам 2019 жылдын 31 декабрында коомдук талкууга коюлган, быйыл февраль айында катоодон өтүп, өкмөт мыйзам боюнча 20 күндүн ичинде корутунду берген. Бекешев өкмөт кайсы мыйзам долбоору боюнча ушундай ыкчам корутунду берчү эле деп дагы суроону коюп жатат. Негизинен бул мыйзамды башта Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов сунуштап чыккан эле. Ал кезде ал мыйзамдын жалгыз гана демилгечиси болчу, бирок кийинчерээк анын катарына дагы 7 депутат кошулуп, учурда бул мыйзам долбоорунун демилгечилери катары Жогорку Кеңештин 8 депутаты өтүп жатат. Депутат мындай сунушту киргизип, мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкканда эле жарандык коом буга тынчсыздануусун билдирип, бул мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдарды көзөмөлдөөгө багытталган, аларды кысымга алууга багытталган деп айтып чыгышкан болчу. Бирок документтин авторларынын бири депутат Бактыбек Райымкулов мындай тынчсызданууга эч кандай негиз жок деп жатат.
Мыйзам долбоорунун максаты берилген маалымат менен элди ыңгайлуу, түшүнүктүү жана интеграцияланган форматта тааныштыруу болуп эсептелет. Мыйзам долбоору мамлекет тарабынан контролго алууга багытталган эмес.
Негизинен буга окшогон эле мыйзам долбоору 2014-2016 жылдары дагы Жогорку Кеңеште талкууланган, бирок ал учурларда четке кагылган болчу. Дагы бир депутат Абдыахап Нурбаев ушу бейөкмөт уюмдардын каржылык маселесин көзөмөлдөөнүн алдында бюджетти дагы көзөмөлдөп алуу керек деген сунушту киргизди.
Мамлекет өзүнүн бюджетке кетип аткан акчасын көзөмөлдөй албай көрүн жак көрүнгөн жакка уурдатып атат да. Жеке адамдар өздөрү акча чогултуп иш кылып атса мамлекет эмне тиешеси бар аларга? Башта өзүнүн бюджеттин акчасын көзөмөлдөй албай кыйын болсо.
Мына ушундай талкуу менен Жогорку Кеңеште Кыргызстанда коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоору биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Биз талкуудан кийин документтин автору Бактыбек Райымкулов менен дагы маек алууга үлгүрдүк. Ал ишендирип жатат, бул мыйзам эч кандай бейөкмөт уюмдардын ишин көзөмөлдөөгө багытталбаганын, ал мыйзамдын жаралышына, анын жазылышына ага элдердин кайрылуусу негиз болгонун айтып берди. Биз дагы ушул бейөкмөт уюмдарынын алардын дагы позициясын алып, биз дагы толугураак макала даярдайбыз.
Рахмат, бул Бак Төрөгелди уулу болду. Кыргызстанда жол эрежелерин тескерген коопсуз шаар долбоорунун ишке киргенине 1 жыл болду. Ички иштер министрлиги бул аралыкта жол кырсыгы азайганын айтып жатканы менен жалпы статистика көңүл жубата элек. Коомчулукта коопсуз шаар боюнча орнотулган жабдуулар жеке жашоонун купуялуулугун бузуп жатат деген дагы дооматтар бар. Аталган долбоор канчалык өзүн актап жатат? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көргөн.
Коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери жол эрежесин бузгандарга 1,220,673 токтом чыгарылган. Анын ичинен 590,130 токтом боюнча айдоочулар айыппул төлөштү. Төлөнгөн айыппулдардын суммасы 686 миллион сомдон ашык. Бул жалпы сандын 57.2% түзөт. Калган автоунаа ээлерине токтом жетпегендиктен төлөнгөн эмес. Бишкек шаарынын тургуну Суран Давлетов жол эрежесин бузгандыгы үчүн маалымат автоунаа ээсине убагында жетпей жаткандыгын айтты. Ушундан улам анын эреже бузган айыптарынын көлөмү жалпы 70 000 сомго чыгып кеткен экен.
Машина Талас областына катталган, анан ал жактан биздин үйгө дагы, дареке дагы, номерге дагы мындай кара кагаз барган эмес. Анан биз эрежесин бузбай эле айдап жүрө беребиз го деп ошо 5-6 айдын ичинде текшерүү болгон эмес. Анан бир текшертип коеюн деп келсек, штрафтар аябай көбөйүп кеткен экен.
Жол кырсыктарын азайтуу максатында ишке кирген коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы былтыр февралда башталган. Анда өкмөттүн тендерин утуп алган орусиялык Вега компаниясы 35 миллион долларга 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Анын 90 стационардык, ал эми калган 20 көчмө аппараттар. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын мониторинг борборунун адиси Нурзат Көчөрбаева долбор башталгандан бери жол эрежесин бузгандар азайгандыгын белгиледи.
Көбүнчө разметка, стоп-линия, ушуларды көбүнчө нарушат этишет да. Дополнительный секцияны көбүнчө электронный сметалык көбүнчө нарушат этишет да. Ошо красный светофор.
Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын мониторинг борборунун башчысы Гүлмира Баратова коопсуз шаар иштей баштагандан бери жол кырсыктары кескин кыскарды деп ишендирди. Маселен, Бишкек шаарында жол кырсыгы 50%, Чүй облусунун аймагында 42% азайган.
Бул көрсөткүчтөр, бул анализ конкреттүү түрдө аппараттык программалык комплекстер коюлган жерлерден анализдеп чыкканбыз. 18-жылы канча жол кырсык катталган, 19-жылы канча жол кырсык катталган, ошону менен анализдеп чыксак, долбордун максатына акылдан жетишкендиктер бар деп эсептейбиз.
Коопсуз шаар долбору адамдын жеке маалыматын коомчулукка чыгарып жатат деп сындагандар дарбын. 2019-жылдын аягында интернетте окшош номер тагылган 5 түрдүү машинанын видео көзөмөл камераларына түшкөн сүрөттөр тараган. Мерседес үлгүсүндөгү автоунаа 1 декабрда жол эрежесин бузуучу катары тартылган. Жергиликтүү сайттар сүрөттөгү адам тааныш көрүнүп жаткандыгын, ал мамлекеттик кызматкер болушу мүмкүн деп да жазып жиберишкен. Бул окуядан кийин Ички иштер министрлиги бул сүрөттөрдүн таралышы боюнча жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын коопсуз шаар долбоорундагы мониторинг борборуна карата ички иликтөө жүргүзүп, өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткарбагандыгы жана мыйзам бузгандыгы үчүн 2 оператор иштен алынгандыгын кабарлаган. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Нур Сатыбалдиев мониторинг адистеринин мындай алашемдикке жол бербөө үчүн баардык аракеттер болуп жатат деп ишендирди.
Жеке маалыматтар бирде бар, ошол жеке маалыматтар негизи чыкпайт, это персональный данныйлер деп коет. Мыйзам чегинде баардыгы адамдын өзүнүн укугу каралган да. Ошон үчүн ал системанын тоже биздин кыздар дагы бирде баарын карап турат да. Эми ал боюнча деп атпаймын, тергөө амалдары жүрүп атат. Бул маалымат боюнча мен эч кандай комментарий бере албайм.
Ушул тапта коопсуз шаар 2 долбоорун ишке киргизүү аракети болуп жатат. Ал өлкөнүн бардык шаарларында камтылары айтылган. Бул үчүн тендер жарыяланып, анда кытайлык компания жеңүүчү аталган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктарын эсиңиздерге сала кетели. Ошто бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун адвокаты сабалды. Казакстандын баш калаасында тергөө абагында жатып каза болгон Дулат Агадил Астана шаарына жакын жерде өзү жашаган жерде сөөгү жерге берилди. Быйыл Кыргызстанда сууга суу былтыркыга караганда аз болот. Путиндин Стамбулга барар барбасы талаш жаратты. Сауд Аравиясы коронавирустан улам зыяратчыларга эшигин жапты. Уктуруубузду улантабыз. Казакстанда убактылуу кармоо жайында ажал тапкан Дулат Агадил бейшембиде жерге берилди. Ушул эле күнү Алматыда чогулгандар жарандык активист жок кылынды деп бийликти күнөөлөштү. Алар Агадил кармалгандан бир күн өтпөй жүрөк оорусунан улам көз жумду дегенге ишенбей жатышат. Табышмактуу бул өлүмдүн чоо жайын толук жана дыкат иликтөө керектигин Кошмо Штаттары дагы билдирип чыгышты. Али Токтокунов кененирээк баяндайт.
Сөөк салынган табытты көтөрүп келим айтып бараткандар бир убакта шал кет деп дуулдап жиберишти. Дулат Агадилдин өлүмү казак коомчулугун катуу козгоп, полициядан тарта эл башы Нурсултан Назарбаевга чейин сын күчөдү. Нурсултандын суугуна карабай Агадилди акыркы сапарга узатуу үчүн өлкөнүн чар тарабынан миң чамалуу адам чогулду. Азаттыктын казак кызматы ал жерден тарткан видеону YouTube парагынан бир нече саатта эле 100 000 адам көрүп, Дулат Агадил баатыр эле деген пикирлерин жазып жатышат. Тажияга жөнөп жаткан бир нече активисти полиция кармап, үйдөн чыкпоо тууралуу тил кат алган соң коё бергени белгилүү болду. Агадил жерге берилгенден кийин түшөй Астана концерт залынын жанына чогула баштаган адамдарга дагы жолтоо болуп, полиция 20 ашыгын кармаганын Кастак агенттиги билдирди. Маркум активисти эскерип, Актөбө, Чимкент, Орол, Тараз жана Алматы шаарларында 10 адам пикетке чыгып куран окушту. Дулат Агадил Казакстандагы орчундуу жана көйгөйлүү саясий, социалдык, экономикалык маселелерге байланыштуу өзүнүн ой пикирлерин ачык айтып келген. Сот акыйкаттыгын талап кылып, резонанстуу сот иштерин, митингдерди онлайн чагылдырып, блогер катары да таанылган. Агадил уруксаатсыз митинг өткөрдү деген негизде буга чейин бир канча ирет кармалып, өткөн жылы эле жалпысынан 2 айлык өмүрүн абакта өткөрүптүр. Акыркы ирет 24 февралда баш калада кармалып, 25-инде тергөө абагында көз жумган. Полиция буга жүрөк оорусу себепкер болушу мүмкүн деп жатат. Мындай бүтүм пикетке чыккандарды ынандырган жок.
Бийлик көздөрү жетти, ал азаматты башка амал менен токтото алмайтын. Ага эч кандай күмөн жок, жогорудан буйрук болду. Турсуңдар көзүн деген. Бул биздин элимиз азыр Назарбаев башкарып отурган, анын кандыкол режими башкарып отурган элимиз баягы Сталин заманында өмүр сүрүп атыр деген сөз.
Деди оппозициядагы саясатчы Жасарал Куанышалин. Ал андан аркы сөзүн режимге каршы аракеттерди күчөтөлүп, коркуп жазгана турган жагдай жок деп улантты. Ушул эле жыйынга келген режиссер Еркин Ракышев кызуулана мындай деп сүйлөдү.
Ал 70 шетелдиктерге сатылсын, Кытайларга жалгы деп бериңесин деп басын байгага тигип күрөштү. Көп балалы аналарыбызга араша түшүп, солар жардым алсын, солардын балалары жылабасын деп күрөштү. Казактын болочагы жаркын болсун деп күрөштү. Көптөгөн куугундар көрдү, бирок сатылбады, сынбады.
Эскерүүгө чогулгандар ага дилдин өлүмү ачык айкын иликтенишин талап кылышты. Бул жагдайга эл аралык коомчулук да көз салууда. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти, Британиянын Казакстандагы элчилиги, Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун өкүлчүлүгү терең тынчсыздануу менен толук жана дыкат иликтөөнү күтүп жатканын билдиришти. Ошондой эле адам укуктарын коргоо, саясий эркиндикти камсыздоо боюнча президент Касым Жомарт Токаев убада кылган реформалар ишке ашырылышы керек деп белгиленди. Айтмакчы, президент Токаев активисттин өлүмүнө байланыштуу азырынча пикирин билдире элек.
Эй Алла Тагала, мына элдин башында отурган жиндет каракшы бийликтен куткара көр. Өлүм жаратыны жок, буйрук бергенде буйрукту орундагандар да түгел жазалансын, эч кайсы жоопкерчиликтен кетпесин.
Дулат Агадил 43 жашта болчу, артында келинчеги 6 баласы калды. Али Токтокунов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Баткендин чек аралаш аймактарында жашаган элдин көбү үй жайлары үчүн электи тастыктаган атайын күбөлүк ала элек. Маселен, чек арада жер, суу, жол талаштынайынан жаңжал көп катталган Көкташ айылындагы 500 ашык үйдүн 10%ында гана мамлекеттик каттоо кызматынан алынган техникалык паспорттору бар. Жардам катары мамлекеттик бөлүк үчүн төлөмдөрдүн баасын 30%га чейин арзандаткан, бирок жарандар өздөрү кайрылбай кайдыгер болуп жатат, дейт жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
10 сотка жетпеген жерим бар. Жердин бир бурчуна үй салып, негизи атам алган бул үйдү. Өзүм ушул жерде төрөлүп, өзүм чоңойгом. Кайсы документтерди кылышым керек экен, азыр ошону менен ойлонуп жатам.
Султан Али Тажикстан менен чек арадагы Көкташ айылынын тургуну, 3 баланын атасы, кирешеси жет шаарлык деп, балдар үчүн мамлекеттен жөлөк пул да албайт. Туулгандан бери ушул жерде чоңоюп, атасынан калган короодо жашап келгени менен, үй жайынын өзүнө тиешелүү экенин тастыктаган документтери жок.
Атам өтүп кеткенден кийин документ кылыш керек экен, бирок эч ким арыз неме кылбайт бизге, жерибизди талашпайт. Эч кандай доо немеси жок. Же коңшуларыбыз же бул биздики деп келип келген жерлери жок. Негизи иш жерде иштебейм. Пособие албайм, айлык албайм. Ошол жерде мал сал менен эле тиричилигимди өткөзүп келем. Документ кылышым керек деп эле кошуналарыбыздан чуркап атат. Эми мен талашпаса жеримди, бирөө кылбаса.
Султан Алидей болуп жашаган үй жайынын короо сарайынын өзүнө тиешелүү экенин тастыктаган күбөлүгү жок жүргөндөр бул айылдын 70%ын түзөт. Кээ бири акча жоктугунан десе, дагы бири рай борборго барып, кезек күтүп, талап кылынган кагаздарды топтоо түйшүгүн оор көрүп жүрөт. Мамлекет жардам кылып, тез, түйшүксүз бүтө тургандай шарт жарат бербесе, айылдагы жумушсуз жүргөн кишилер үчүн иш кагаздарын жасоо оор экен дейт. Айылдык кеңештин депутаты Имамали Каракашев.
Гранциядагы жерлерге үй салып, же бир башка кылыш үчүн жерибиз аз болгондугуна байланыштуу бизде ар бир жанга 1.5 сотый күлүштөн жер тийген да эми. Менде мисалы үчүн 5 жанга ошол убакта бөлгөнбүз, 7.5 сотык. Бул жер менен жашаш өтө кыйын. Же бир стройканы кылайын десең, документациясы кыйын экен. Документациясы бүтпөгөндөн кийин.
Баткен облусуна өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү болуп жаңыдан дайындалган Алишер Абдрахманов 26 февралда айыл тургундары менен жолугушту. Анда айылдыктар облус башчысына да ушул маселени айтып жардам сурашкан. Өкмөт чек арадагы айыл тургундары үчүн мүлкүн каттатууга казынадан жардам берүү үчүн 30% жеңилдик каралып жатат, дейт облус башчысынын маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Турак жайларын документтештирүү маселесине колдоо көрсөтүүнү суранышты. Азыркы учурда ошо чек аралаш аймакта турак жайларын документтештирүүгө мамлекет тарабынан 30% жеңилдик берилген. Бирок айыл тургундары азыркы учурда ушу документтештирүүнү толук 100% жеңилдик менен берүүнү суранып жатышат.
Өкмөт жеңилдик караганы менен жарандар өзү кайрылбаса мүлктүк каттоону жүргүзүү мүмкүн эмес. Чек арада Аксай айыл аймагында жарандардын каттоо иши боюнча кайрылуулардын негизинде канча киши жардамга муктаж атайын эсептелип чыгылган. Бирок жарандар өзү кайдыгер болуп күөлүк алуу үчүн кайрылбай жатат дейт. Айыл аймак башчысы Саатбек Анаров.
Мамлекет көрсөтүүгө жардам беребиз деп убадаларын берген. Эгерде шашылыш кредитке бир жерге күрөгө коем анан дейсе, шашылыш болсо өздөрү төлөп ала берет. Ону эч ким тоскоолдук кылбайт. Анан кээбирде фамилиялары баягында болгонун биз өзүбүз оңдоп атабыз 90-дорун, баттары тоо эместерин, паспорт боюнча болуп окулсун деген. Маселе жок. Эми кайрылбаса, бала ийлеп алса, эмчек бербейт дегендей, өздөр кайрылыш керек биринчиден.
Турак жайын каттоодон өткөрүп күөлүк алуу үчүн 7000 сомго жакын каражат талап кылынат. Өкмөт убада кылгандай 30% жеңилдик каралганда жарандар үчүн төлөм 4700 сомго арзандайт. Мындан тышкары райборборго 2-3 жолудан келип кетүү, техникалык документтердин чыгымдарын кошкондо бул сумма дагы өсөт. Өткөн жылы чек арадагы жаңжалдан кийин Максат айылын тургундары да үйлөр үчүн документ алуу көйгөйү менен кайрылып, маселе жогорку кеңеште да каралып, айыл тургундары үчүн үй жайларын мамлекет акысыз каттоодон өткөрүп берген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, эми биздин сайтыбызда кандай макалалар бар, кандай пикир сунуштар келип жатат, кайсы макала окурмандардын өзгөчө кызыгуусун жаратты, бул тууралуу азыр биздин веб редактор Зейнеп Бартбек кызы айтып бермекчи.
Рахмат Элеонора, саламатсыздарбы? Бир аз мурда Азаттык Орг сайтына кумга сиңген миллиондор экспортчуларды сызга отурулган жагдай деп аталган иликтөө жарыяланды. Бул иликтөөдө транспорт министринин мурдагы орун басары түзгөн келишимден мамлекет миллиондогон чыгым тартканы тууралуу сөз болот. Бул макаланы сайтыбызга киргенде эле көрөсүз. Ошондой эле бүгүн сайтыбызда Түштүк Кореядагы студенттер ассоциациясынын лидерлеринин бири Билимбек Зымчыбеков менен маектеги окуп жатат. Билимбек Түштүк Кореядагы вирус эң көп катталган Тегу шаарында окуйт. Ал Тегу университетинин студенти. Жугуштуу илдет шаарда жайыла баштаганда Билимбек экзамендерин берип жаткан. Ал баарын тапшырып бүтөрү менен өткөн жумада шаардан чыгып кеткенин кабарчыбызга айтты. Эсиңиздерге сала кетсем, Түштүк Кореянын коронавирусту жугузуп алгандар эң көп катталган Тегу шаарында 20 кыргызстандык студент бар. Учурда алардын саламаттыгы жакшы. Ошондой эле сайтта мигранттардын соодаланган балдары деп аталган макала дагы окулуп жатат. Бул макаланы сиздерге сунуштайт элем. Анда бала сатуу үчүн айыпталып камакта турган кыргыз үйлөө тууралуу сөз болот. Сайтыбыздагы мультимедиа баракчасына киргенди да унутпаңыз. Бүгүн Сириядагы кыздар суукта кыйналды деп аталган видеону илген элек. Сириядагы лагерлерде кармалып турган кыргызстандык аялдар менен балдарды кайтаруу боюнча бийлик ыкчам аракет кылбай жатат. Мындай дооматты кечээ күнү Акипресс маалымат агенттигинде укук коргоочулар менен жабырлануучулар уюштурган маалымат жыйынында айтылды. Ошондой эле биздин сайттын окурмандары Өзбекстандын мурдагы президентинин кызы Гүлнара Каримова тууралуу видеону да көп көрүп жатышат. Эскерте кетсем, Гүлнара Каримова президент Шавкат Мирзиёевке жолдогон катында казынага 686 миллион долларды кайтарып берүүнү сунуш кылган эле. Бул видеону Каримова миллиондорун өзбек элине берүүгө даяр деген аталыш менен сайтыбызга илдик. Ошондой эле Азаттык радиосу окурмандар арасында жарыяланган «Мен коррупцияга каршымын» аттуу сынагынын жеңүүчүлөрүн аныктаганын эскерте кетсем, сынакка материалдарды кабыл алуу өткөн жылдын сентябрында башталып, 1-декабрында аяктаган. Бул аралыкта Азаттыктын кат куржунуна жемкордукту жок кылуу боюнча сунуштарды камтыган орус жана кыргыз тилдеринде 60 ашык материал түшүп, алардын басымдуу бөлүгү сынактын талаптарына шайкештиги бар деген негиз менен биздин сайтыбызга жарыяланган. Бул материалдарды сынак комиссиясы талдап чыгып, 15 авторду жеңүүчү деп тапты. Сынакта ким жеңүүчү деп табылганын билгиңиз келсе, анда сөзсүз сайтыбызга кириңиз. Балким алардын арасында сиздин дагы бизге жиберген макалаңыз болуп калышы ыктымал. Жеңүүчүлөргө сыйлык тапшыруу аземи 3 мартта саат түшкү 3:00 Азаттыктын кеңсесинде өтөт. Жеңүүчүлөрдөн Азаттыктын редакциясы менен байланышууну өтүнөбүз. Менде азырынча ушул, Элеонора.
Рахмат, сайттагы жаңылыктар, саамалыктар тууралуу Зейнеп Мартбек кызы айтып берди. Кадырман угарман, ушуну менен уктуруубуздун дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинби кызы алып барып жатам. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламат Погарман Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 27 февраль, күнгө бейшемби. Алдыдагы жарым саатта чоо жай түрмөгүн сунуштайбыз. Анда электр энергиясын саткан ортомчу ишканалар тууралуу сөз болот.
Дирекциясы чоң кардарды ортомчу компанияга берип коюп туруп, ушул госкомпанияларды сызып отуруп аткан ошондой схема чыгып атат азыр.
Фондук курмандыгы берүүсүнүн укукчу ажис Иманбек Текеевдин таржымалын айтып беребиз.
27-июлда 1937-жылы антисоветтик ишмердик үчүн камак алынган, үй мүлкүнү конфискациялоо менен эң жогорку жазага тартылган.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо Ыдырыс Исаков.
Рахмат. Жогорку кеңеште коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору депутаттар менен төрагаанын ортосунда талашка түштү. Депутаттар бул мыйзам регламентти бузуу жолу менен каралып жатканын айтса, парламент төрагасы регламент бузулбаганын айтууда. Депутат Абдувахап Нурбаев коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам артка кайтарылганын, ошондуктан парламентке келерден алдын комитеттин кароосунан өтүшү керектигин эске салды.
Дастанбек Алишбекович, Дастан Балабаевич туура айтып атат. 2016-жылы бул мыйзам каралганда конституциядан өткөн. Ошондо 3-чү окуудан кайра кайткан бул. Сиз туура эмес айтып атасыз. Булар юристтердин чечими да туура эмес. Конституциянын комитетке барып кайрадан каралыш керек. Бул мыйзам бузуу болуп эсептелет.
Коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүүнү Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов баштаган депутаттар тобу иштеп чыгып, коомдук талкууга январ айынын башында койгон. Эгер мыйзам кабыл алынса, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү болот. Бул талапты аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети 2014-жылы да болгон, бирок анда ишке ашкан эмес. Былтыр Евро биримдиги Кыргызстандагы жарандык коомдун ролун жакшы жагын баса белгилеп, өкмөттүк эмес уюмдардын каржылоосуна көзөмөлдү күчөтүү тууралуу чакырыктарга тынчсыздануусун билдирген. Сауд Арабиясы коронавирустан улам зыяратчыларга эшигин жапты. Сауд Арабиясынын тышкы иштер министрлиги зыяратчыларды өлкөгө киргизбей турганын 26 февралда Twitter баракчасына жарыялады. Өзүнүн жарандарында коронавирус жугуу тобокелчилиги бар өлкөлөргө барбай турууга чакырды. Коронавирус илдети июль айынын аягында баштала турган ажылык сапарга кандай таасир этери азырынча дайын эмес. Азырынча Сауд Арабияда коронавирус илдети чыга элек, бирок ага кошуна турган Кувейтте, Иракта, Иранда, Бахрейнде жана Бириккен Араб Эмираттарында илдет жуктургандар табылган. Жыл сайын миллиондогон зыяратчылар Сауд Арабиясынын Мекке шаарына жана Медина шаарларына барышат. Сауд Арабиясы 2020-жылы ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 6110 квота бөлгөн. Кыргызстанда жол эрежесин бузган айдоочулардын 52% айыппул төлөдү. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору ишке кирген бир жыл ичинде жол эрежесин бузуу боюнча 1,032,000 токтом чыгарылган, анын ичинен азыркы учурга чейин 590,000 токтом боюнча айдоочулар айыппул төлөштү. Төлөнгөн айыппулдардын суммасы 686 миллион сомду түздү. Ошондой эле коопсуз шаар ишке киргени Бишкек шаарында жол кырсыктарына 52% азайса, Чүй облусунда жол кырсыктары 44% азайган. Бул долбоордун алкагында учурда 110 камера орнотулган, анын 90 стационардык, ал эми калган 20 көчмө аппараттар болуп эсептелинет. Булар негизинен Бишкек шаарындагы 32 көчөнүн кесилишине коюлган. Украина мындан ары Кырымды басып алууга каршы туруу күнүн белгилейт. Мындай жарлыкка Украинанын президенти Владимир Зеленский 26 февралда кол койду. Ал жыл сайын 26 февралда бул күн белгиленип турарын айтты. 26 февраль күнү Зеленский Кырымдын аннексияланышы жөнүндөгү маселе күн тартибинен алынбаганын, жарым аралды кайтаруу украиналыктардын улуттук идеясы болуп кала берерин билдирди. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков Зеленскийдин жарлыгына жооп кылып, жарым аралдагы чыныгы абалды ал чагылдырбай турганын, реакцияны Орусияга кошулууну жактырган кырымдыктар өздөрү берерин айтты. Орусия 2014-жылы Кырым жарым аралын аннексиялап алган. Эл аралык уюмдар Орусиянын бул аракети мыйзамсыз деп эсептеп, батыш өлкөлөрү Москвага каршы экономикалык санкцияларды киргизишкен. Кремль бул айыптарды четке кагып, жарым аралды өзүнө каратууну тарыхый адилеттүүлүктү орнотуу деп сыпаттап келет. Кыргызстанда 1920-1953 жылдары саясий куугунтукка учураган 20 миң жарандын тизмесин камтыган 10 томдук китепти чыгарды. Жыйнактын бет ачары бүгүн 27 февральда Бишкекте өттү. Ага белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, репрессия курмандыктарынын жакындары, студенттер катышты. Китепти Атабейттин сырын ачкан, ошол убакта КГБда иштеген полковник Болот Абдрахманов баш болгон топ түзүп чыккан. Анын айтымында кийинки изилдөөлөрдүн жыйынтыгына ылайык, Кыргызстандын аймагында 20 миңден ашуун адам 1930 жылдардагы репрессиянын курмандыгы болгон. Репрессия курмандыктары тууралуу 1996-97 жылдары гана атайын жыйынтыктар чыгып, биринчи жолу акталган 8 миңден ашык адамдын тизмеси жарыяланган.
Рахмат, бүгүн соңку жаңылыктар менен Ыдырыс Исаков тааныштырды. Парламенттин жумушчу тобу электр энергиясын сатып алып, кайра өнөр жай ишканаларына кымбат баада саткан ортомчу компаниялардын ишмердигин иликтөөгө киришти. Жумушчу топтун айрым мүчөлөрү Араван цемент заводу, Жерүй алтын кени сыяктуу өнөр жай ишканаларынын кирешелүү тарифтер менен тейлөө айрым жеке менчик ортомчу компанияларга берилип кетип, мамлекеттик бөлүштүрүүчү компаниялардан арзан тариф менен калкты камсыздоо гана калып, алар пайдадан куру жалак калып жатканын айтып чыгышты. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кесиптешим Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Таласта Жерүй алтын кенин иштетип, жаңыдан өндүрүшкө киргени жаткан Альянс алтын ишканасын электр энергиясы менен камсыздоо Аюу холдингине караган Нуралы энерго жеке менчик компаниясына, ал эми Аравандагы семент заводун тейлөө Электросила жеке менчик ишканасына берилип кеткени көрсөтүлгөн. Бул фактылар Жогорку кеңештин энергетика тармагындагы коррупциялык тобокелчиликтер боюнча жумуш тобу иликтеген учурда белгилүү болду. Жумушчу топтун мүчөсү энергетика боюнча эксперт Сапар Аргынбаев Таластагы аталган алтын кенин тейлөө дотацияда турган түндүк электр мамлекеттик ишканасына эмес, жеке менчик компанияга берилип кеткен жагдай иликтөө учурунда аныкталганын айтты.
Кирешеси чоң кардарды ортомчу компанияга берип коюп туруп, ошо госкомпанияларды сызып отургузуп аткан ошондой схема чыгып атат азыр. Алыс кетпей эле коелук, бүгүнкү күндө Таластагы Жыруйдун подстанциясын ошо частный компания Нур Аль Энерджи деген компания, ошо аюунун кожоюну болот, ошонун ээси ошого берип салышыптыр. Север Электро ошондой койгон условияга баардыгына макулдугун берсе дагы болбой, ошо энергохолдинг баш болуп, Гартек төш болуп туруп, ошо частный компанияга берген. Анан айтып кетейин, 60 миллион киловатт жыл сайын потребление болот. Таластын эли 90% ашык жанагы 77 тыйындын тарифинде отурат элдер. Ага Север Электро ошо Талас филиалы дотационный ушу
кирешелүү өнөр жай тармагын тейлөө эмне себептен жеке менчик компанияларга берилип, мамлекеттик бөлүштүрүүчү компаниялар пайдадан куру жалак калган жагдайды улуттук энергия холдингтин жетекчилигинен сурап билүүгө мүмкүн болбоду. Отун энергетикалык комплекси боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары Миргүл Айдарова өнөр жай ишканаларын электр энергиясы менен камсыздоочу ортомчу компанияга тарифтерди аныктап берүүдөгү коюлуучу талаптарды түшүндүрүп берди.
Общий граница болуш керек. Если общий граница болбосо, бул компаниялардын жана энергооборудованиеси станция менен прямой связь жок болсо, анда биз анда группаларды киргизе албайбыз. Тендер болбой, кандай документтер керек деген список бар, требованиебиз бар, ошонун баарын аткарыш керек. Алы жетип ошо документтердин баарын бизге алып келип берсе, анда биз биякта комиссионный решение приказ менен чыгарып беребиз. Подстанция өзүнүкү болуш керек, линия өзүнүкү болуш керек. Чын эле абонент ушу организациядан светти алам дегенде договору колунда болуш керек. Абонентти өзү табыш керек. Если ошондой организация болом десе, обыкновенная распределительная компания болуш керек. Точка подключения, АО станция менен ЖНС бар болуш керек.
Мына ушундай эле көрүнүш Аравандагы цемент заводуна электр энергиясын жеткирүүдө да кайталанып, Электросила жеке менчик компаниясы 12 чакырым жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларын өткөрүп, көмөкчөрдөн куруп алып, жылына 70-80 миллион киловатт-саат электр энергиясын коммерциялык баа менен сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгону көрсөтүлгөн. Жумушчу топтун мүчөсү Сапар Аргынбаев ортомчу компания электр энергиясын 3 жыл бою арзан тариф менен алып, кайра коммерциялык баада сатып, тарифтин эсебинен өзүнүн кетирген чыгымдарын кошо жапканы иликтөө учурунда белгилүү болгонун айтып, отун энергетика боюнча мамлекеттик агенттикти ага карата чара көргөн эмес деп сынга алды.
Электросила, ортомчу компания 17-й жылдан баштап туруп, Арыпбаевтын сеп заводына осы, электролиния тартып барып туруп, 87 тыйынан алып алып туруп, 214 тыйын заводка сатат. Электросила, ортомчу компания осы, мен силерге 12 километр высоковольт линия груп бердим, эми силер биздин кардарыбыз деп туруп, 15-й жылдан бери 78 тыйынан алып келеткан, 17-й жылы 66 тыйын кылган, анан 1-й июль 18-й жылдан баштап туруп, 87 жыл кылган. Ошо 87 тыйын менен бүгүнкү чейин иштеп атат. Берде болсо ачык эле айтып көрүшкө гартек. Ошондой болгондо эле сен болбогон жерде ушундай сверх доходу болуп кетип атат деп туруп тарифти болсо пересматривать этиш керек болчу, аны пересматривать этишкен эмес. Бүгүнкү күндө 12 километрди куруп алып туруп 70-80 миллион киловаттты ошо жанагындай айырмасы менен сатып атат ошол заводко. Таза киреше бир 100 миллион жакындап калды. Ошо 100 миллионду болсо мен ойлойм ал коррупцияга малынган чиновниктер эч качан ага жалгыз жедирбейт болчу. Мен ойлойм берде бир чоң коррупционный бир эме бар. Муну болсо убагында энергохолдинг бүгүнкү председательдин алдында башка киши иштеген, ошол ушул ортончу компаниялардын кылыктарын четинен чыгара баштаганда аны иштен алып туруп башка кишини коюшту.
100 миллион киловатт алган ортомчу компанияга жанагындай капитальный вложениялардын баардыгын тарифтин ичине киргизип салышат экен. Быйылдан баштап, вот, например, 50 миллион сомго подстанция болсо, ошо 50 миллион сомду быйылкы тарифтин ичине киргизет.
Ал эми отун энергетика комплекси боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары Миргүл Айдарова жекеменчик компаниялар үчүн электр энергиясын сатуудан түшкөн пайдасы орточо 50 тыйындын тегерегинде экенин белгиледи. Ошондуктан ал жекеменчик компаниялар электр станцияларынан өндүрүлгөн электр энергиясын арзан баада сатып алып, өнөр жай ишканаларына кымбат баада сатат деген дооматты четке какты. Миргүл Айдарова тариф саясаты бир катар факторлордун негизинде эсептелип чыгарылып, ар бир компаниянын электр энергиясын бөлүштүрүп сата турган өзгөчөлүгүнө жараша аныктала турганын белгиледи. Ошондой эле Миргүл Айдарова капиталдык курулушка кеткен чыгымдар тарифтин эсебинен жабылат дегенге негиз жоктугун, мында тариф ишкананын күнүмдүк чыгымдары менен жананын рентабелдүүлүгүнүн негизинде белгиленген чекте гана аныктала турганын кошумчалады.
Бизге өзүнүн затратасын алып келет, анан биз карайбыз кандай суммада ал затратасы, анан эсе ал кредит алса, ал жанагы кредиттин условиясын бизге көргөзөт. Кредитти 10 жылга берсе же 5 жылга берсе биз ошого созобуз. Кимге сатат, ошонун платежеспособностун көрөбүз. Бияктан расчет жасайбыз отуруп алып. Анан өзүмдүк оборудование бизге көргөзүш керек. Анан мен ошо оборудованиянын тиги тарифтин алып алам деген сөз жок бул жерде. Тарифке киргизип коет деген эмеси жок. Аргынбаев туура эмес сүйлөп алып, баарыңар ошонун сөзүн айтканга аябай сүйүнүп жүрөсүңөр. Туура эмес да ал. Силер ошо кагаздарды карасаңар, затратанын ичинде эмне кирет? Материальный затраты, текущий обслуживание төлөп беребиз. Анын баасы, анан мен ушу төлөтүп алам деген жок андай. То есть бир киши иштейби, эки киши иштейби, ошонун средний зарплатасын чытайбыз, материальный расходун чытайбыз, налогту обязательно чытайбыз. Анан бизге көргөзөт, мындай кредитим бар, ЖК вложение мындай кылам дегенде ошону биз карап көрөбүз. Но методикада жазылып турат, же 5% же 10%га чейинги рентабельность беребиз. Азыркы күндө орточо где-то частный компанияга 50 тыйындай эле калтырып атабыз.
Ошол эле кезде Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Азамат Арапбаев өнөр жай ишканаларына коммерциялык баада электр энергиясын сатып, ортомчулук кылган жекеменчик компаниялардын мамлекеттик бөлүштүрүүчү ишканаларга караганда ишинин натыйжалуу экенин белгиледи. Мына ошондуктан электр энергиясы менен камсыздоодо жекеменчик тараптарга артыкчылык берилгенин айткан депутат Азамат Арапбаев буга эки тараптагы электр энергиясын пайдалануудагы жоготуулардын көлөмүн салыштырды.
Бир өзгөчөлүгү ошол жеке менчик компаниялар жоготуулары өтө төмөн. Эмнеге дегенде ал жерде электр энергия контролёрду уурдабайт. Чистоалгыларды, трансформаторду, подстанцияларды алар өз убактысында обслуживать этип, алар ремонт кылып жумуштун өтө мындай так жасашат да. И тарифти дагы ошого жараша мына картек бөлүштүрүп келет. Ошондуктан алар тарифин белгилеп атканда дагы кайсы менчик компаниянын карамагында ошол элге канчалык көбүрөөк камсыз болса аларга арзаныраак тариф берет. Эмнеге дегенде алар арзан сатат да элге дагы. Жумушчу топ алар кандай жыйынтык чыгарышы ал жумушчу топ билет. Бирок менчик ошондой компаниялардын өнүгүүсүнө жол бербесек эртең мына биздин 4 мамлекеттик компания жаңы мындай чубалгыларды жаңы подстанцияларды курууга алып жете калышы мүмкүн да. Мамлекеттик компаниялардын штаты көп, мамлекеттин компанияларынын ичинде колу таза эмес адамдар көп. Ошондуктан ошол менчик компанияларга көбүрөөк бир басым
Кыргызстанда энергетика тармагы электр энергиясын өндүрүүчү, ташып жеткирүүчү жана бөлүштүрүүчү мамлекеттик компаниялардан турат. Электр станциялары мамлекеттик ишканасы ГЭС-терди башкарып, анда электр энергиясын өндүрсө, улуттук электр тармактары ачык акционердик коому электр энергиясын ташып жеткирип, ал эми түндүк электр, Ош электр, Жалабат электр, Чыгыш электр ишканалары электр энергиясын бөлүштүрүү менен алектенет. Бөлүштүрүүчү компаниялар негизинен 1 кВт-саат электр энергиясын калкка 77 тыйындан 2 сом 16 тыйынга чейин сатат. Компаниялардын ишмердигин координациялоо жана башкаруу укугу улуттук энергия холдинг мекемесине жүктөлгөн. Мындан сырткары Кыргызстанда 21 электр энергиясын сатуучу жекеменчик ортомчу компания бар. Алардын ар бири менен түзүлгөн келишимге ылайык, отун энергетика комплекси боюнча мамлекеттик агенттик сатыла турган электр энергиясынын көлөмүн жана баасын аныктап берет. Отун энергетика комплекси боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары Миргүл Айдарова жекеменчик ортомчу компаниялар электр энергиясын сатып алган баштапкы баа жана ташып жеткирүүгө кошулган үстөк акы турасында маалымат берди.
Азыркы күнү если частный компаниялар станциядан 1 сом 50 тыйынан алат, 1 сом 65 тыйынан алат, анан дагы 21 тыйын эске төлөйт. Канчалык көп доход болсок, ошончолук көп станцияга төлөп атпайбы жана частный компаниялар. Биздин жана өкмөттүн компаниялар, алардын тарифтери аз болуп атат. Например, Север электр 52 тыйын эле төлөйт станцияга. Анан плюс 21 тыйын тыйынес, анан өзүнүн доходу где-то 1 сом 30 тыйын электр энергия сатат да. Көбүрөөк населенияга 77 тыйын көбүрөөк көрүп атат. Анан тиги чоң тарифке азыраак. Ошон үчүн ошонун ортосунан карап биз аларга 56 тыйын чыдап атабыз распред компанияга. Мынтип айта албайм, что биз распред компанияны где-то тарынтып атабыз. Жок, алар аябай аз тариф төлөп атат Казстанцияга. Потому что алардын доходу азыраак. Потому что алардын жанагы калк эли көбүрөөк. Насосный деле кичинекей тариф менен азыр сатып алат электр энергияны. Но частный компания чын эле исторически мурун ошондой мындай чоң тариф отурган абоненттерди алып калса, алар азыркы күнү 1 сом 20 тыйындан 1 сом 65 тыйынга чейин төлөп атат станцияга. Канчалык доход көп, ошончолук көп станциядан көп акчага электр энергияны сатып алат.
Анткени менен парламент түзгөн убактылуу жумушчу топтун мүчөсү, энергетика тармагындагы коррупциялык көрүнүштөрдү иликтөөгө адистешкен эксперт Расул Умбеталиев отун энергетика комплекси боюнча мамлекеттик агенттикте мамлекеттик ишканаларды өнүктүрүүгө караганда жекеменчик компаниялардын күлдөшүнө өбөлгө түзгөн аракеттер бар деген ойдо. Бул жерде мамлекеттик кызыкчылыкка караганда жекеменчикке көбүрөөк артыкчылык берген саясат бар экенин айткан Расул Умбеталиев аларга электр энергиясын сатууда мыйзамдаштырылган коррупциялык чийимдер калыптанып калган деп эсептейт.
Бул жерде Гартек бул баягы көзөмөлдөчү мамлекеттик ишкана толуккандуу өз ишин алтырып жатат. Эмне дегенде депутаттык комиссия айтып атат, чындыгында баардыгын ошо тарифке киргизип койгон деп. Менчик компания өтө чоң маселе бар. Эмне дегенде жеркилерине өздүк баасынан төмөн берип атат, жерлерге кымбат берип атат, аэки түздөн түз коррупциянын жолу бар. Гартек уруксат берет, ошо жерде Гартекте чоң мыйзам бузулат, чоң коррупция жолдору бар. Ошону депутаттык комиссия иликтеп азыр аныктап атат. Эмне дегенде бул жерде электростанция менен улуттук энергия тармак түздөн түз электроне колдоо үчүн өзүнүн карамынан каратып алган алып туура эмес. Бул жерде мамлекеттик бөлүшүүчү компания болушу баардыгын көзөмөлдөш керек. Эмне дегенде бул жерден түздөн түз баягы менчик компанияларды ошондо иш алып барган баардыгын жоюш керек, баарын жабыш керек. Ошол үчүн толук маалымат берип интервью берип баардыгын ачыкка чыгарабыз баардыгын.
Буга чейин аскер прокуратурасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга козголгон кылмыш иштеринин алкагында анын уулу Сейитбек Атамбаевга караштуу Автомаш энергия компаниясын тинтүүгө алган болчу. Анда тергөө органы аталган компанияда 2015 жылдан бери текшерүү жүрбөгөнүн жана буга байланыштуу салык төлөмдөрү менен электр энергиясын алып сатууга байланышкан документтери иликтене турганын жарыялаган. Бирок электр станциялары мамлекеттик ишканасынан электр энергиясын сатып алып, коммерциялык жана өндүрүштүк ишканаларга кайра сатып, ортомчулук менен алектенген Автомаш энергия компаниясынын жетекчилиги коюлган дооматтарды четке каккан. Автомаш энергия компаниясынын кожоюну Сейитбек Атамбаев бул жерде мыйзам бузуу жок экенин айтып, салыштыруу үчүн электр энергиясын сатууга ортомчулук кылган башка жекеменчик компаниялардын келишимдерин да ачыкка чыгарууну талап кылган эле.
Анда канча тыйындан алат, канча тыйындан сатат. Башка компаниялардын ачыкка чыгарыш керек. Мына 22 компаниядан дагы аларга ачыкка чыгарыш керек. Мен ойлойм, биз нормальный тариф менен эле алабыз. Бирок Атамбаев убагында керек болсо сайланыбалар деле бизди текшерүү болгон. Бабанов премьер-министр болотканда дагы бизге текшерүү эмелерди жиберген. Анткени Атамбаев өзү деле айткан, баланы карагыла, текшергиле деп. Андай мен таң калыштуу болуп атам да азыр. Азыр бизге 50 жакын бир мындай промышленный предприятиялар бар да, эми азыр алардын атын айыптар баштасам алар да текшерип калабыз.
Буга чейин электр энергиясынын баасын аныктаган отун энергетикалык комплекси боюнча агенттик ар бир жеке менчик компаниянын тарифи анын өзгөчөлүктөрүнө жараша аныктала турганын белгилеп, коммерциялык тарифтердин өлчөмүн коомчулукка ачык жарыялабай келген. Жогорку кеңеш түзгөн жумушчу топ энергетика тармагындагы тарифтик саясатты иликтөөнү аягына чыгарып, анын атайын корутундусу парламенттин жалпы жыйынында талкууланып, ага карата баа бериле турганы белгилүү болду. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубуз улантабыз. Өткөн кылымдын 30-жу жылдары репрессияга кары жашы дебей кызматы кесиби улутуна карабай тартылган. Куугунтук курмандыгы түрмөгүндө бул жолу укуктук укукчу адис Имамбек Текеев тескеребиз, берүүнү Бекташ Шамшиев даярдады.
Басма каналык сыясы кургай элек Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары 1920-1953 жылдар деген эскерүү китепте Имамбек Текеев тууралуу момундай кыскача маалымат берилген.
Текеев Имамбек 1898 жылы Кыргыз СССРнин Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Дөңтылак кыштагында төрөлгөн. Улуттук кыргыз жашаган жери Кыргыз СССРнин Фрунзе шаары спирт заводунун юрисконсультанты. 1936 жылы ВКПБнын катарынан чыгарылган. 27 июлда 1937 жылы антисоветтик ишмердик үчүн камак алынган. Өкүм январ 1938 жыл үй мүлкүнү конфискациялоо менен эң жогорку жазага тартылган. 12 март 1938 жыл өкүм аткарылган. 23 декабрда 1946 жылы түрмөдөн өлгөн. Эскертүү: 20 апрель 1956 жылы кызынын маалыматы боюнча Кыргыз СССРнин жогорку соту актаган. Кылмыш ишинин материалдарында мындай маалымат жок.
Имамбек Текеевдин ата-энеси кимдер, кандай адамдар экендиги тууралуу маалымат дээрлик жок. 1916 жылы анын Караколдогу 4 класстык жогорку баштапкы окуу жайын аяктагандан караганда ата-энеси колунда бар кишилер менен болуш керек деп болжолдого болот. Анын жаңы бийликтеги кызматы деп 1918 жылы Анжиян уезине караштуу Ферганада котормочу болуп иштегенин айтууга болот. Солдаттар менен дыйкандар советинде иштеп жүргөндө анын басмачыларга каршы салгылаштарга катышканы тууралуу маалыматтар да бар. Кийин 1923-24 жылы Караколдо жер бөлүмүнүн башчысы, жер курулуштарынын төрагасы болуп иштеген. 1924-25 жылдары Каракол уездүк революциялык комитеттин катчысы, андан соң Кыргыз автоном облусунун Жалал Абад, Ош, Каракол округтары, Фрунзе кантону боюнча прокурордун жардамчысы, автоном облусунун башкы сотунун төрага орун басары. 1927 жылы мартта Кыргыз автоном облусу республикага айландырылганда республикалык башкы соттун төрагасы болуп шайланган. Бирок бул кызматта бир гана жыл иштеп, кийинки жылы Москвадагы жогорку окуу курсунда 1929 жылга чейин окуган. 1929-1933 жылдары Кыргыз автоном республикасынын жер иштетүү эл комиссарлыгында сектор башчы, эл комиссарынын орун басары. 1933-1934 жылдары облустук мал чарба тресинин директорунун орун басары. 1934-1936 жылдары партиянын Мургап райкомунун катчысы, Тажик автоном СССРндеги Көкташ рай аткомунун төрагасынын орун басары болуп иштеген. Анын өмүрбаянынын урунт деген учурлары ушундай: кызматтан кызматка дайындоо, бир жерден экинчисине иш боюнча которулуу. Башында Казан, кийинчерээк Москвада улантылган окуулар Имамбек Текеевдин кандай заманда кантип иштегенин кашкайтып көрсөтүп турат. Совет бийлиги башынан эле укукчу адистерди даярдоого көңүл бурган. Сот, прокуратура кызматтары жаңы замандын талабына ылайык бир топ укуктук проблемаларды чечиши керек эле. Кыргызстан шартында андай чечиш маселелери катарына мынабылар кирген: калыңды жоюу, көп аял алуу, кыздарды каалоосуна каршы күч менен күйөөгө берүү. Жаңы бийликтин укук жаатындагы маанилүү маселеси жергиликтүү динчилерди, уруулук патриархалдык көз караштын туткунда калган эски адамдардын нааразылыгын жараткан. Мурдагыдай өзүн билимдүү кылган андайлардын бир тобу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Жаңы бийликтин укук жаатындагы адистеринин көбү башка жактан келген, көбүнесе орус тилдүү инсандардан эле. Жергиликтүү халктын арасынан укукчу адистер аз. Мына ушул кенептени толтуруу максатында совет бийлиги жергиликтүү кадрларды даярдоого көп көңүл бурган. Анын натыйжасы катары Кыргызстан автономиялык облустан республикага айланганда прокуратура менен сот бийлигин жетектегендер кыргыз улутунан болгонун, алар Ташмухаммед Кудайбергенов менен Иманбек Текеев экенин, өкүнүчкө эки тең 1938 жылы Сталиндик репрессиянын торуна илингенин айта кетүү керек. Ушугалай белгилегечү дагы бир сөз. Совет бийлиги чыгыштын азапка белчесинен батып калган кыз келиндердин укугун коргоп, алардын азатка чыгышына чечкиндүү киришкени менен жалпы советтик укук системасы үчүн жеке адам укугу эркиндиги негизги мааниге ээ эмес болчу. Өлкөдө жасалып жаткан иштердин баары коммунисттик башкарууга, жалгыз партиянын, анын башында турган адамдын аракет кыймылына көз каранды эле. Иманбек Текеевдин жооптуу кызматтан тез эле алынып, алыскы Памирге айдалышы, кийин эл душманы катары эң катаал жазага кириптер болушу бир жагынан мына ушул жагдайга да байланыштуу болчу. Репрессия бийликтин айтканы менен жасаганын ортосунда ор койгон айырма чыгып калганда күчөлөт. Башында Совет өкмөтү улуттук маселеге анчалык деле маани бербей, Орто Азия республикаларын Түркстан АССР катары жарыялаган. Башкаруу тизгинин Ташкентке жайгаштырып, ал жерде ноголо көп улуттук айырмачылыктарга ээ чөлкөмдү башкарууга киришкен. Бирок 1924 жылы Орто Азия республикаларын Түркстан, Бухара, Хорезм улуттук өз ара бөлүү жөнүндө токтом кабыл алынып, Кара Кыргыз автоном облусу Орусия Федерациясынын курамына өткөн. Бийлик тизгини Москвага оогону менен Ташкент мурдагыдай эле башкаруу аракетине киришип, Чакан облус кош бийликтин кысымында калганын, бул бир топ маселелердин ыкчам туура чечилишине кедергисин тийгизип жатканын Жусуп Абдрахманов ошол кезде эле күндөлүктөрүнө жазып кеткен жайы бар. Кара Кыргыз автоном облусу 4 округдан турган, алар Пишпек, Каракол, Жалал Абад, Ош. Облус уюшулгандан тарта бийлик бутактары тамыр жайып, облустун өзүнчө мамлекеттик башкаруу системасы, анын ичинде сот, прокуратура кызматтары түзүлгөн. Совет бийлигиндеги көнүмүш боюнча ал кызматтарга жергиликтүү улут өкүлдөрүнөн жетекчилери шайланган эмес. Бул жагдай 2 жылдан кийин автономиялык облус автономиялык республикага айланган жакта өзгөртүлүп, жергиликтүү улут өкүлүнөн жетекчилери чыккан. Иманбек Текеевдин жылдызы мына ушул 1927 жылы жанган. Мурдагы облустук соттун ордуна Кыргыз АССРнын башкы соту түзүлүп, анын биринчи төрагасы болуп Иманбек Текеев шайланган. Кийин бул кызматта Иманалы Айдарбеков иштеген. Дагы бир жаңылык, республика болгон мурдагы 4 округдун ордуна республика боюнча 7 кантон уюшулган. Атап айтканда Пишпек округу Фрунзе, Талас, Чүйгө, Каракол округу Каракол менен Нарын кантондоруна, ал эми Ош менен Жалал Абад ошондой эле аталыштагы кантондорго бөлүнгөн. Кийинчерээк сот менен прокуратура юстиция органдарынын курамынан чыгарылып, өзүнчө статуска ээ болгон. Иш тартибине ылайык Иманбек Текеевдин башкы сот төрагалыгынан кандайча алынып калгандыгы тууралуу так маалымат жок. Ал өмүрүн арнаган сот менен прокуратура кызматтары улам-улам өзгөртүлүп, негизги иш катары совет бийлигине душмандарды ыкчам таап, аларды тезинен жоопко тартуу, бул ишти жүзөгө ашырыш үчүн далил күбөлөрдү таап, мыйзам талаптарын так сактоо анчалык мааниге ээ болбой, башкы көңүл статистикага, кайсы кызмат канча душман товарына байлана баштаган. Ошондон Иманбек Текеевдин жооптуу кызматтарга көтөрүлүүсү канчалык тез болсо, андан түшүп алыскы аймактарга жөнөтүлүшү деле ошондой ыкчам жүргөн. Башкы сот төрагасын алыскы Памирге которушуп, ага партиянын Мургап райондук комитетинин биринчи катчысы ордун берип коюшу, ал жерде иш менен жакшылап тааныша электе Көкташ райондук кеңеш төрагасынын орун басары болуп шайланышы калтыс жагдайдын бир учуру гана. Бул учурунда совет бийлигин Кыргызстанга орнотууга олуттуу салым кошкон Лагвиненко, Абдрахманов, Ибраимов, Фрунзе менен чогуу иштешип, ал кездеги белгилүү саясий ишмердердин көбү менен иш боюнча мамиле катышы бар белгилүү инсанга карата жасалган мамиле. Негизи эле Иманбек Текеевдин өмүр баянында актай алган барактар аябай эле көп. 1938 жылы аны атууга кесишип, бирок өкүмдүн аткарылбай калышы, 1943 жылы аны Ленинграддын жанындагы штраф батальонуна кызмат кылып, кан майданда катуу жарадар болгондугу тууралуу маалымат бар. Жана КЭП башында белгиленген Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети менен Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окумуштууларынын биргелешкен аракетинин натыйжасында чыккан репрессия курмандыктары тууралуу китепте анын 1946 жылы түрмөдө каза болгону айтылат. Иманбек Текеев республикага таанымал ишмер, укук жаатындагы саналуу адистердин бири болчу. Кыргызстандын өз соту 1924 жылы Түркстан автономиялык республика курамынан бөлүнүп, Кара Кыргыз автономиялык облусу түзүлгөндөн тарта башталган. Облустук сот, кийин башкы сот, соңунда жогорку сот катары иштеп калаткан системанын башында Иманбек Текеевдин да эмгеги бар. İmambek Tekeyev'in iş hareketinde kılmıştın çoktuğuna baylanıştığı 1956 yılı Kırgız eserini Jorg Sot tarafından aktalgan. Kadırlı ormandar, sizler kuğuntuk kurmandıklarının gezekteki verisinden belgülü koğumduk sayesi işmer İmambek Tekeyev duralı eskeri nuktuğunuzdur. Anım Enbek Taşamşiyev derdadım. Salamat da alınızlar.
Кадырман угармандар, ушул менен кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүн 27-февраль уктурууларда мен Эленора Бейшинби кызы алып бардым. Эсен болуңуз. Бишкекте